habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
habeen arbaca ah bisha julayna waa 19 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah qaar ka mid ah arday wax ka barata dugsiyada ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo bilaabay olole ay uga soo horjeedaan qorshe kasta oo dib loogu celinayo soomaaliya.
annaga hadda waxaan rabnaa inaan wax barano, markaa waxbarashadaana bogno, haddaa dib nala oo dib u celinta ay jirta, markaas waan ogolaanaynaa. Laakiin hadda ma rabna annaga inaan dib aan u naqano. Waddankeena waa ogay inay waddankeena hooye tahay, laakiin hadda ma rabna annaga inaan dib u naqan, inaan wax aan baranaa rabnaa.
sidoo kalena waxa aan idiin haynaa kulan ay isugu yimaadeen hay-adaha gargaarka ka shaqeeya wasaaradda gargaarka ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
waxaan isugu nimid, maxaa noo qabsoomay hay-ad kasta, maxay qabatay coordinationka, siduu ahaa, maxaa naga dhiman, maxaan ka gaabinay wadciga gobollada ka jira, wadciga barakacayaasha, arrimahaasoo dhan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, hubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalkan Maraykanka iyo madaxweynaha Ruushka Donald Trump iyo Vladimir Putin ayaa la shaaciyay inay yeesheen kulan labaad oo aan hore loo sii ogeyn intii uu socday shirkii dalalka ku bahoobay G20 ee lagu qabtay dalka Jarmalka. saraakiisha aqalka cad ee Maraykanka ayaa habeenkii Salaasada xaqiijiyey in wadahadalladan labaad ay ka dhaceen kulan casho ah oo loo qabtay hogaamiyaasha iyo weliba xaasaskooda. ilaa iyo hadda lama shaacin waxa looga hadlay kulanka. madaxweyne Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku diiday warbixinada warbaahinta ee ah inuu casho sir ah la yeeshay Putin. kulankii ugu horreeyey ee Trump iyo Putin ayaa qaatay 2 saacadood, waxaana Trump uu sheegay in Putin uu beeniyey in Ruushku uu wax lug ah ku lahaa doorashadii madaxweyne ee dalkan Maraykanka ka dhacday weeraradii loo geystay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ugu baaqay mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee golaha sanadka inay oofiyaan ballanqaadadii ay hore ay u ballanqaadeen codbixiyaasha, kaasuu ahaa in meesha laga saaro hanaanka caymiska caafimaad ee uu hore u ansixiyey madaxweyne Obama. madaxweyne Trump ayaa aqalka cad waxa uu ku martiqaaday 22 ka mid ah mudanayaasha jamhuuriga kulan qado ah. kulanka ayaa imaanaya kadib markii shalayto uu guuldareystay dadaal la doonayay in lagu laalo hanaanka daryeele caafimaad ee Obamacare.
Jarmalka ayaa ku tilmaamay eedeymaha argagixisnimo ee loo soo jeediyey mid ka mid a muwaadiniintooda Turkiga ku sugan in ay tahay wax lala yaabo, waxayna ku baaqeen in degdeg xabsiga looga sii daayo. afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in xukuumadda dalka Turkigu ay u baahan tahay in ay dareento cadhada ay xukuumadda Jarmalku arrintan ka muujisay. kadib kulan dhex maray danjiraha Turkiga u jooga Jarmalka ayaa afhayeenka u hadlay Jarmalku waxa uu sheegay in danjiraha uu u sheegay in aanay jirin sabab loo hayn karo Stoudner, isla markaana aanay ahayn wax la aqbali karo. turkiga ayaa bishan bilowgeedii xabsiga dhigay 6 qof oo ka tirsan kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ku jira madaxii Amnesty International ee dalka Turkiga, waxaana lagu eedeeyey inay gacan siiyeen argagixisada.
Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogay 18 isugu jira ururo iyo dad u dhashay dalkaasi Iiraan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in dadka iyo ururada xayiraaddaasi lagu soo rogay ay halis ku yihiin amniga iyo horumarka Bariga Dhexe. mareykanka ayaa laba urur oo taabacsan ciidamada ilaalada jamhuuriga ee iiraan xayiraad saaray, kuwaas oo lagu eedeeyey inay ku lug leeyihiin tijaabada gantaalada ridada dheer. Sidoo kaleeto wasaaradda maaliyadda ayaa waxaana ay xayiraad saartay 7 urur iyo 5 qof, kuwaas oo lagu eedeenayo inay qayb ka yihiin hub loo soo iibiyey dowladda Iiraan.
Awaysin wanaagsan idilahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaala xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa bilaabay olole ay uga soo horjeedaan in dib loogu celiyo Soomaaliya. Ardaydan ayaa waalidiintooda ka codsanayay in ay ka fogaadaan qorshe kasta oo dib loogu celinayo. Wariyaheenna Maxamed Faarax Shire oo booqday xeryaha ayaa warbixintan ka soo diray Gaarisa.
Kulankan ay ku qabteen ardayda dugsiyada hoose dhexe sare dhigatay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, duluucdiisa ayaa waxay ku sheegeen ardaydu inay doonayaan inay baaq u diraan waalidiinta kala duwan ee iminka doonaya inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya oo iminka qaramada midoobay howlgalkaasi ay si rasmi ah ugu jirto.
Sidaa ogna horta annaga dib u celin marabno, sababtoo ah waxbarashadeena oo hadda dhex noo maraysa 8 sano aan soo rafaadeynay unbaa dib nooga noqonayso. Annagana marabno meeshaas aan ognahay Soomaaliya la dhahayo waxbarasho ma taalo. Meel waxbarasho aan oolinna cunug oo 14 jir waxba uma tarayso, because of waxaa la rabaa ninka inuu dib isku dhiso oo hadhowta uu dalkiisa daafici karo. Ani waan rabaa inaan ku noqdo, but markaan wax barto ayaan ku noqonaya oo dalkayga dadkayga daafaca insha allah.
Ardadan ayaa waxay sheegeen ku noqoshada dalka Soomaaliya xilligan ay tahay mid aanan u habboonin ardada yaryarkee dugsiyada hoose dhexe ama sare dhiganaysa ku sugan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Walaacna waxay ka muujiyeen hannaanka dadka qaxootiga ee dib ugu noqday dalka Soomaaliya caruurtooda iminka ay ku sugan yihiin.
Waxaan degtaa iskuulka Ilis Primary School, waxaan deganahay qaxootiga dhagaxley refugee, so maanta waxaan ka hadlaynaa dib u celinta qaxootiga. Hadda annaga waxayaan baranaynaa haddaa dib nala celiyo waddankeena wax ma qabsan karna, because of those girls gabdhaha ku nool xagga Soomaali oo ku nool ayagoo agekooda 15 iyo 13 yahay ayaa lagu qasbaa inay guursadaan. Sababta sababays waa gabdhahaas inay waxbarasho haysanin, ee micnaha lacag haysanin oo ku qasbeysa danta. Laakiin wax haddaa barata adiga oo wax waa qabsan kartaa, caruurtaada ilmahaada hooyadaada wax waa u qabsan kartaa. Annaga hadda waxaan rabnaa inaan wax barano, markaa waxbarashadeena bogno haddaa dib nala oo dib u celinta ay jirto markaas waan ogolaanaynaa. Laakiin hadda ma rabna annaga inaan dib aan u naqano waddankeena, waa ogna inay waddankeena hooyay tahay. Laakiin hadda ma rabna annaga inaan dib u naqan, inaan wax aan baranaa rabnaa. Meeshaan waxbarasho way tahay
socda iskuulka Wadajir Primary School xerada Dhadhaab, khaasatan dhagaxley refugee, maadaama oo dib u celis kale isku celinaya maan ku faraxsanin, because wax walba meeshaan free kaasina uniformka waxbarashada ana waxbarashada heer wanaagsan ayna gaarsiisay. Maadaama ta Soomaaliya ku naqan waxaan sameyneen malo rafaad iyo balaay aan kusoo kornay, balse waxaan rabaa inaan rafaadkan ka baxo oo marka waxbarashadan dhameeyo waxaan daafacaa dalkiya, ana waxaan caawin doonaa waalidkiya, balse markan wax aan barto waxaan go-aankeya inaan wax markan waxaan barto inaan ku laabto waddankiya.
Waxaan dhigtaa iskuulka Central Primary School, waxaan rabaa anee diyaarumihi inaan Soomaaliya u laabto, sababtoo ah waxaan rabaa inaan wax barto dalkayga iyo diinteyda iyo anfaco. Waalidiinteyda Soomaali waa inaan u laabto mar waxbarasho malo. Dadka dhan dad digaal ayaa ka jira, keenay dhan bayaalsal dhameeyey meeshan digaal ayaana keenay. Ma rabo inaan Soomaali u laabto, inaan inta joogo wax barto, ana is afaco dalkayga iyo diinteyda anfacayaan rabaa. Soomaali inaan u laabto, ma rabo inaan qof mustaqbal aan noqdo aan wax bartaan. Qaxootiga joogayaan rabaa Soomaali u laabashada diyaar.
Badan ka ardadan kala duwan ee halkan ku sugan ayaa culayska faraha badan waxay saarayeen waalidiintooda oo iminka qaarkood quuska taagan ku sii sugnaashaha xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Dareenno kala duwanna waxay ka muujinayeen hannaanka waalidiintana iminka u qalqaalinayaan in qaarkood dib ugu celiyaan gudaha dalka Soomaaliya. Qaramada midoobay, dowladda dalkani Kenya iyo Soomaaliya ayaa horaan go'aan waxay uga gaareen si iskooda in dadka qaxootiga ay dib ugu noqdaan, iminkana isku celcelis kumanaan dad kor u dhaafaya ayaa dib ugu noqda dalka Soomaaliya. Maalinba maalinta kasii dambeysana tiro si iskooday u ogolaatay inay dib ugu noqdaan gudaha dalka Soomaaliya ayaa dib ugu noqonayo. Qaylidaantoodaasi waxaa sidoo kale ku soo biiraya qaar ka tirsan mas-uuliyiinta gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Mudane Cali Bunow qorana waa xukayihii joogtada wasaaradda warfaafinta ee hore, iminkana u loolamaya kursiga gobanarka Garissa County. ayaa dareenkiisa ka muujiyey qaabka dadka qaxootiga iminka la doonayo inay dib ugu noqdaan gudaha dalka Soomaaliya.
Kamayn imaanay meeshan hulli uma imaanay istareex uma imaanay dhibaato keentay dhibaatooyin weli way jirtaa. Marka annaka maadaama ay countydeen ay joogaan annaka host community aanahay waxaan la siman annagoo county inaan daafacno marka dadka waan daafacayna inay joogaan maan rabna inta ay ayaga ka garanayaan meeshii aan ka imaaday ruuxi ka soo cararay asiga ugu wuxuu ka soo cararay asigaana og markii wuxuu ka soo cararay dibkii inuu jirin marka dawladda ma dhigi karto dibkii baa dhamaaday shalay markii ayada la lama tashanin dadka ay soo baqayeen marka maantana talada ayaga iskama gaari karaan oo meeshii amaan baa ka dhacay dadkii waxay ka soo carareen bay arkaan
mudan qoran ayaa waxa uu sheegay in kumanaan Kenyan ay gudaha xariyaha qaxootiga daab ka faa'iideen joogitaanka qaxootigana faa'iido weyn u yahay Kenyaanka
anakana qaxootiga joogistiisa inkastoo ay ka doon dhibaato ay keentay waxaan ognahay inay dadkan aan faa'iido aan ku haysano kun ruux ku dhawaad oo gaariska imaatay ba meesha shaqo ku haysata oo cidahoodii masruufi carruurtooda fiiska baxsan isbitaal geysan dambana uu jirtaa cuntada gaariska meesha Kenya ka raqaysan ma jirto marka faa'iido iyo faa'iido la'aanba marka dadka inaan anaka dowladnimo aan oo anaka dowlad u ah aan dowladda national aan ka daafacno yaan diyaar u nahay
waalidiinta ayaa inta badan culays fara badan saaray ardayda yaryarka doonayaan inay dib ugu celiyaan dalka Soomaaliya iminkana waxaad moodaa kacdoonkan ardaydu ay sameeyneyso inay tahay mid dabarjab ku ah go'aamada kala duwan ee waalidiintu ay ka qaadanayaan dib u noqoshada dalka Soomaaliya hay'adda qaramada midoobay ayaa waxay ku sameysaa kala xul ardayda waalidiintooda ku sugan yihiin xariyaha qaxootiga dhaab iyadoo ka reeb ardayda waalidiintooda aan la soconin inay dalka Soomaaliya dib ugu noqdaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
kaadigaal wulan lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan ay lahaayeen hay'adaha gargaarka ka shaqeeya wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Kulankaas ayaa waxaa looga hadlay xaaladda Soomaaliya oo weli ay haysato diiftii ay ka qaadeen abaarihii waddankaas ku dhuftay. Wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qushti ayaa warbixintan noo soo diray Muqdisho.
Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta qabatay kulan ay ka soo qayb galeen wasaaradaha arrimaha gargaarka ee maamul goboleedyada dalka iyo qaar ka tirsan hay'adaha samafalka kaasoo looga hadlayay waxqabadka muddadii 3 bilood ahayd ee wasaaraddu soo shaqaynaysay iyo qorshaha loo baahan yahay inay wasaaraddu ku howlgasho 6 bilood ee soo socota. Gabagabadii kulankaasi kadib ayaa waxaa shir jaraa'id saxaafadda u qabatay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maryam Qaasin, waxaana ugu horeyn ka warbixisay ujeeddada kulanka maanta.
Marka maanta waxaan isugu nimid, maxaa noo qabsoomay hay'ad kasta, maxay qabatay coordination-ka siduu ahaa, maxaa naga dhiman, maxaan ka gaabinay wadciga gobollada ka jira, wadciga barakacayaasha, arrimahaasoo dhan warbixinna ayaan kala qaadanay.
Maryan Qaasim ayaa sidoo kale sheegtay in kulankooda looga hadlayay in meelo badan oo dalka ka mid ahay ay ka jiraan nafaqad darro loo baahan yahay in wax laga qabto, waxaana ay dhanka kale shaaca ka qaaday in la xakameeyey qaar ka mid ah cudurradii halista ahaa oo ay ka mid yihiin shubanka iyo daacuun caloolaha.
Waxaa iyadana aan aad uga hadalnay nafaqad darro ba'an inay jirto oo arrintaasi u baahan in wax laga qabto. Waxaa kaloo iyadana la soo bandhigay oo wax aad loogu farxa ah daacuunkii iyo shubanbiyoodkii in si fiican loo xakameeyey oo hay-adihii ku shaqalahaa WHO, UNICEF, iyo inaan helnay tallaalka daacuunka kii ugu badnaa ee la bixiyey inay Soomaaliya heshay. Xataa dowladihii naga liitay waxayna helin inaan helnay in la xakameeyey. Waxaan idiin sheegi karaa Soomaaliya weli qatarta kama bixin oo weli hadda ma dhihi karno wax danba uma baahnin in waa isku filannahay, laakiin meeshii aan joognay aad iyo aad ayaan uga fiicannahay.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa sheegtay inka wasaarad ahaan ay la xisaabtamayaan hay-adaha samafalka, islamarkaana ay weydiinayaan caddeymo ku aadan waxyaabaha ay qabteen iyo gobollada ay ka qabteen, waxaana ay intaasi raacisay in dhinacooda hay-adaha ay u fududeynayaan howlahooda shaqo.
Annaga ka wasaarad ahaan hay-adaha waxaan kala xisaabtanaa hay-ad walba shaqaday qabatay, maxaad qabatay, meeqa qoys ayaad gaartay, gobolkeed wax ka qabatay. marka hay'ad walba waxay noo soo gudbinay degmadii gobolkii ay wax ka qabatay qoysaskii ay gaartay haday noqon lahayd marka la sameeyay cash transfer oo hadda ay arab badan ay sameeyaan oo loo xawilo dadka lacag loo xawilo isla markaasna maamuladii way nala joogan oo hay'adii meeshii ay wax ka qabatay hadayna ka qabannin maamulkii ba joogo oo marqaatigii ku furay markaas arintan waa arin socon doonto sababtoo ah hadii ayna jirin isla xisaabtan annaga hay'adaha waan la xisaabtamayna laakiin hawshoodana waan fududeynayna isla xisaabtan ka macniisa ma aha inaad hawlaha carqaladeyso macnaha waa isla xisaabtamayna maxaa kuu qabsoomay maxaa kaa dhiman dhibaatada maxay tahay laakiin annaga ka wasaarad ahaan maxaan looga baahan inaan fududeyna wax alla wixii hawl ah oo arrimaha gargaarka ku xiran inaan fududeyno
wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo kaashanaya guddiga qaran ee gurmadka abaaraha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday howlo ay ku qiimeynayaan baaxadda abaareed iyo saameynta ay ku yeelatay dadka iyo duunyadaba waxaana ay hoosta ka xariiqeen mas-uuliyiinta wasaaraddu inay jiraan soo kabasho dhinaca nolosha ah walow weli meelaha qaar laga dareemayo raadadkay abaaruhu ku reebeen goobihii ay ku dhufteen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
caweysin wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan hay-adda dembi baadhista ee gobolka minnesota oo marka lasoo gaabiyo magaceeda loogu yeedho b c a ayaa lagu faahfaahiyey war ay soo saartay ilaa iyo hadda intay og yihiin dhacdadii sabtidii mid ka mid a askarta booliska gobolka kaas oo uu askari ka tirsan ciidanka booliskaasi uu ku toogtay haweeney caddaan ah oo asal ahaan kasoo jeeda dalka austreeliya wariyaheenna maxamuud mascade ayaa warbixintan ka soo diray magaalada minneapolis
qoraal ka soo baxay hay-adda dembibaarista gobolka minnesota ee magaceeda loo soo gaabiyey b c a ayaa xalay lagu baahiyey magacyada labadii askari ee ku lugta lahaa dilkii haweeney caddaana oo habeenkii sabtida ee axaddu soo gelayse lagu dilay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota baaritaanka hay-adda ayaa yimid kadib markii duqa magaalada iyo taliska booliisku ay codsadeen magacyada labada sarkaal ayaa hay-addu ku sheegtay matthew harati oo booliiska minneapolis ka mid ahaa muddo sannad ah iyo maxamed nuur oo booliiska ka mid ahaa muddo 21 biloodah hay-addu waxay sheegtay in haweeneyda la dilay u geeriyootay xabad caloosha kaga dhacday hay-adda dambibaaristu waxay qoraalkeeda ku sheegtay inay wareysatay goor hore oo shalay ahayd matthew harati laakiin uu maxamed nuur diiday inay wareystaan dembibaarayaashii ka socday hay-adda b c a garyaqaanka maxamed nuurna ma caddaynin goorta iyo haddiiba uu waraysi suuragal noqon doono ayaa qoraalka lagu yidhi sida lagu sheegay baaritaanka hordhaca hay-adda dembibaarista ee b c a harati iyo nuur waxay ka jawaabayeen teleefoonka xaaladda deg dega ee 911 oo ay soo dirtay haweeneyda dhimatay oo sheegaysay in meesha ay ku nooshay agteeda uu ka dhacay faldembiyeed harati ayaa gaariga waday halka maxamed nuur uu fadhiyey kursiga kale ayaa qoraalka lagu yidhi markay goobta soo gaareen ayaa sida uu sheegay harati waxa uu maqlay dhawaq uu ku naxay wax yar kadibna ay haweeneyda la dilay soo abaartay dhanka darawalka harati ayaa sheegay in maxamed nuur oo dhinaciisa kale fadhiyey uu meeshiisa ka toogtay justin diamond qoraalka ka soo baxay adda dembibaarista ayaa lagu sheegay in labada sarkaal ay gaariga ka degeen iyagoo gargaar caafimaad u fidinayay haweeneyda ilaa iyo intay kaga imaanayeen shaqaalaha caafimaadka deg dega waxaana daqiiqado kadib ay justin diamond ku geeriyootay isla meeshii lagu toogtay qoraalka hay-adda b c a ayaa lagu xusay in labada sarkaal shaqada laga fariisiyey matthew harati waxaa kale uu dembibaarayaasha u sheegay inay wax yar uun toogashada horteed meesha agteeda ku arkeen wiil caddaan ah oo baaskiil watay oo da'diisu ay u dhexaysay 18 ilaa iyo 25 sano islamarkaana uu soo ag istaagay oo u daawanayey intii ay gargaarka caafimaad u fidinayeen haweeneyda la dilay ee justin diamond hay-adda ayaa sheegtay inay doonayso inay la hadasho wiilkii goobjooga ahaa iyo qofkii kale ee dhacdada dilka goobjoog u ahaa oo ay la soo xiriiraan hay-adda dembibaaristu waxay sheegtay in haweeneyda dhimatay dhinaceeda ay ka heleen teleefoonka gacanta balse aan goobta waxuba laga helin hay-adda b c a waxay qoraalkeeda ku xustay in kaamirooyinka ku dheggan darayska booliiska aanay daarnayn ilaa iyo intii laga gaarayey toogashada kadib sidoo kalena aanay daarnayn kaamirooyinkii ku xirnaa gaariga booliiska dembibaarayaashu waxa ay sheegeen in aanay helin wax muuqaal ama cod ah oo la xiriira toogashada hay-addu waxa ay sheegtay in baarista toogashadu ay weli socoto islamarkaana ay caddaymaha iyo macluumaadka kale ilaa iyo hadda baaritaanka ku ogaadeen ay la wadaageen xafiiska xeer ilaalinta degmada hanibino ah degmada uu shilku ka dhacay duqa magaalada minneapolis betsy hajis iyo kaaliyaha taliyaha booliiska ee magaalada madera arredondo warbaahinta la hadlay wax yar kadib markii ay hay'adda dambi baaristu baahisay baaritaankeeda hordhaca ayaa Betsy Hodges waxay sheegtay inay ka murugoonayso gelida xanuun kale ku timid Justin Diamond. Duqa magaalada ayaa soo dhaweysay sida ay durbaba hay'adda BCA u baahisay waxyaabihii ilaa iyo hadda baaritaanka lagu ogaaday, waxayna xustay inay wali jiraan su'aalo badan oo aan laga jawaabin.
There are big questions left that we still have and that we hope to have answered soon. Why did Officer Noor draw and fire his gun?
Wali waxa jira rajo aanu ka qabno in aanu jawaabo u helno su'aalo waaweyn oo aanu hayno. Sababta ku kaliftay in Noor oo ah sarkaalkaasi uu rasaas dirido. Wixii dhacay laga soo bilaabo markii saraakiisha booliisku ay halkaasi tageen iyo ilaa markii lagu dhawaaqay inay haweenaydu geeriyootay. Sidoo kale sababta keentay in ay dansanaadaan kamaradaha ku xidhnaa dharka saraakiisha. Dhammaanteen su'aalahaasi ayaanu jawaabo u doonaynaa.
Duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges ayaa sheegtay inay rajayn lahayd in Maxamed Noor uu wax ka oran lahaa wixii dhacay, balse aanay sharci ahaan ku amri karin inuu hadlo. Duqa magaalada ayaa intaa ku dartay inay hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaalida la kulantay oo ay ka wada hadleen dhacdadan.
In the conversations that I've had with leaders in the Somali community today, and I do not want to speak for them, but I will reflect those conversations. The request
wada hadalladii aan la yeeshay hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaalida, inkastoo aanan doonayn inaan u hadlo, balse aan ka turjumo wada hadalladeeni, waxay iga codsadeen inaan xaqiijino in askariga Soomaaliga ah ee kiiskan ku lugta leh in loola dhaqmo si la mid ah sida askarta kale loola dhaqmo.
Dhinaca kalena jaaliyadda Soomaalida gobolka Minnesota ayaa walaac ka muujinaya sida warbaahinta gobolku ay u tabinayso dilka haweeneyda ee habeenkii Sabtida, waxayna jaaliyaddu ay ku doodayaan in arrintan loo daayo oo kaliya askari ka tirsan booliiska Minneapolis oo qof dilay, sida dilalkii horey u geysteen booliiska gobolkan oo asalkooda iyo cidda ay yihiin aan warbaahintu dabagelin. Maxamuud Mascade, VOA.
Dowladda Suudaanta Koonfureed ayaa saddex ka mid ah ragga Soomaalida ee ku lugta leh tahriibinta dadka loo yaqaan magafayaasha ee dadku u tahriibiya dalkaasi Liibiya ku wareejisay dowladda Soomaaliya. Saddexdan magafayaal ayaa toddobaadkii horeeto waxaa laga soo qabtay magaalada Juba, caasimadda dalkaasi, iyadoo la tixraacayo xogta laga helay ninkii ay la shaqayn jireen oo isna sidan oo kaleeto dowladda loogu wareejiyey. Wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Shaafici Nuur Calas, kusimaha safaaradda Soomaaliya ee Suudaanta Koonfureed.
Maantay dadkan saddexdan qof saaka la gudbiyey waxaa soo gudbiyey dowladda South Sudan ee booliska ayagoo kaashanaya Interpolka in muddaan waxay hermaayeen baaritaan iyo waxbay ku hayeen. Iyagaana soo qabtay oo qaarkood intooda badan magaalada Juba laga wada qabtay. Waxayna noo sheegeen inay ku jireen inay kamid ahaayeen dad ay ku raad joogeen baaritaan ay sameeyeen kadibna waxay nala soo wadaageen. Dowladdan ay la wadaageen dadkan in dib loo celin doono maantayna soo wargashay inay wareejiyaan.
Dadkan ma Soomaaliba?
Dhammaantood waa Soomaali.
Dadkan waxaa lagu haystaa in ay wax tahriibiyaan, marka sidee bay ugu suurto gashay inay dadka tahriibiyaan?
Xaqiiqatan inkastoo iyagu ay operationka bilaabisay dhamaarkiisa ahaayeen waxa waaye nab wadan tahriibka nab waqdi badan oo ilaa iyo wax badan isku xiran waaye hal iyo laba iyo saddex iyo ma kusoo ma ahan tiratiray la koobi karana ma ahayn. Sida ay nool ay sheegeen oo kulliyina ay laga yaabo inay saxaafadda mar dambe la wadaagi doonana waxay ku jireen ayna noo sheegeen inay ku heleen regional corporation ee dadkan inta badan waxay kenya ama kenya soo maraan ama uganda soo maraan intaasoo dhan ay safar maraayaana waxa waaye waxaa jiro dad isla shaqeeya oo nimankan dadkan wax taariibiyo kamid ah oo isku wada xiran yihiin. Marka waxaa suuragal ah nab wadan saddexdan iyo afartan iyo inayna ku koobnayn tir la koobi karan aysan ahayn ay noo sheegeen inay ahaayeen dad oo tirada leen dheer oo ay ku raad joogeen in muddaa inay saddexdan inay kamid ahaayeen.
Tan iyo markii ragga lasoo qabtay ma jira wax isbedela oo ku yimid safaradii tahriibta?
Aan xaqiijin karo oo mana jiraan isbedel hadda aan si sheegi karno ofishala. Kindi baad ognahay waxay tahay ka safaarad ahaan anay isbucaani oo malihii
saddexdan nin ee lasoo qabtay ee wax tahriibinaya ma soomaalidu keliya ay dhoofiyaan mise macal dadka kale ajaanibka waa ku daran?
Intaa ognahay muhiimadda ninka waa daxasiinayno arrimaha soomaalida. Intaan ognahay bedelka xataasisaha oo baaritaan aan dhihi karno ama iyaga operationka ku jiraan kusoo qabanay ama kulug lahaayeen, laakiin xaqiiqda waxay tahay qolada oo shaqada waday sida ay noo xaqiijiyeen oo dadka hadda ilaahay hadda ay shaqaynayeen oo ka xiriibinayeen oo sida khaldan waddanka ay kusoo gelinayeen waxay ahayd dad soomaaliya. Weliba dadka ugu badna waa dumar da-dooda aad u yaryar tahay, u dhexayso 15 jir ilaa iyo 30 jir qofka ugu badan intaa dadka hadda la celiyo aan arkayna. Iyo marka dhibaatada ugu badana waxay tahay in qofku markuu soo baxay oo bixin qaldan la siiyo, waalidkiisa aan loo sheegin, la qariyo ilaa iyo liibii laga gaarsiiyo. Liibii markii laga gaarsiinayo ee dalbadan lacagama la furamayso un furxabad madax soosha oo aad u tiro badan waxaasaan ah in laga hortago. Marka wacyigelin fara badanaa jirto oo wasaaradda community ay sameynayaan oo maalmahan daada lagu mashquulsana public kalina insha allah isbuucaan ama isbuuc ahayd la samayn doono oo aan lagu waaninayo in dadka sharci darada ahna waddanka soo galayna inay macnaha aynan sameynin mukhalafiintan waxaan ay ka waantoodaan oo la yareeyo dhibaatada ay u geysanayaan muwaadiniinta soomaalida ah ee lamarin xabaabinaya.
Waa hagaaga kaasina wuxuu ahaa kusimaha safaaradda Soomaaliya ee Suudaanta Koonfureeda Shaafici Nuur Calas oo warramayay Xuseen Barre Aadan.
Haatanna dhinacii heesaha ayaan jaleeci doonaa.
حسستنا حويني
waxaan wanaagsan ayaan dhigaystaa markii aan dilaynaa halkaad ugu nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington. Qodobada idinku soo maqalna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii qoyska iyo caafimaadka iyo qodobo kale sida sheentaas oo dhan waxaa ka soo horeyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
Madaxweynayaasha dalalka Mareykanka iyo Ruushka Donald Trump iyo Vladimir Putin ayaa la shaaciyay inay yeesheen kulan labaad oo aan hore loo ogeyn intii uu socday shirkii dalalka G20 ee lagu qabtay dalka Jarmalka. Saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa habeenkii Salaasada xaqiijiyay in wadahadalladan labaad ay ka dhaceen kulan casha ah oo loo qabtay hogaamiyaasha G20 iyo xaasaskooda. Ilaa iyo haddana lama shaacin waxa looga hadlay kulankaasi.
Mareykanka ayaa xayiraad wuxuu ku soo rogay 18 isugu jira ururo iyo dad u dhashay dalkaasi Iiraan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa waxa shaac ah ay ka qaaday in dadka ururada xayiraadan lagu soo rogay ay halis ku yihiin amniga iyo horumarka Bariga Dhexe. Mareykanka ayaa laba urur oo taabacsan ciidamada ilaalada jamhuuriga ee Iiraan xayiraad saaray, kuwaasi oo lagu eedeeyey in ay iyagu ku hawlan yihiin tijaabada gantaalada ee ridada dheer.
Jarmalka ayaa ku tilmaamay eedeymaha argagixisnimo ee loo soo jeediyey mid ka mid ah muwaadiniintooda Turkiga ku sugan in ay tahay wax lala yaabo, waxayna ku baaqeen in degdeg loo sidaayo. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa sheegay in xukuumadda Turkigu ay u baahan tahay in ay dareento cadhada ay xukuumadda Jarmalku arrintan ka muujisay.
Iyadoo wax ka yar 20 maalmood ay ka harsantahay maalintii dadka reer Kenya ay u dareerayaan doorashada bisha Oogosto, ayaa waxaa Kenya ay la xarbinaysaa wararka been abuurka ah ee doorashada ku xiriirsan uu soo kordhaya. Koox khubara ah ayaa waxa ay soo bandhigtay daraasad arrintaasi ay ka sameysay. Lenny Ruvaga ayaa warbixintan V O E da uga soo diray magaalada Nairobi. Waa kan wariyaha Maxamed Cabdixasan Sandeere oo nu soo jeediya.
Daraasad ay sameeyeen labada shirkadood ee dhinaca isgaarsiinta ee Portland Africa iyo Geopol ayaa muujinaysa in 900,000 dadka reer Kenya ay arkeen ambaba ay maqleen warar been abuur oo ku saabsan doorashada sanadkan. Ra'yi ururin la sameeyey bilowgii bishii May ee sanadkan ayaa waxaa ka qayb galay ilaa 2,000 oo qof oo ku kala sugan tuulooyin kala duwan, kuwaasoo rag iyo dumar isugu jiray diimo iyo isirag kala duwanna ka soo jeeda. John Murungo oo ka tirsan hay'adda Geopol ayaa sheegay in badi dadka reer Kenya ay aaminaad ku qabaan warbaahinta oo ah meesha koowaad ee wararka la aamini karo ay ka helaan. Qiyaastii 76% ayaa sheegay in wararka TV-ga laga helo ay sax yihiin. John Murungo ayaa intaasi ku daray in qaabab kala duwan oo la adeegsado lagula dagaalami karo wararka been abuurka ee la faafiyo, hase yeeshee waxa uu hoosta ka xariiqay wararkaas beenta ah in dadka wax dooranaya ay u diidayaan inay go'aamo wanaagsan qaataan.
The ramifications of fake news is that we actually having a citizenry that is deprived of the power to make informed.
Waxyaabaha ka dhalanaya wararka beenta ah waa in muwaadinkii laga horjoogsanayo in uu go'aan wanaagsan ka qaato doorashooyinka soo socda, taasi oo doonistiisii raad ku yeelanaysa, markaasna go'aan qaadashadiisii waxyeelaysa.
Arrintuna waa mid meel xasaasiya joogta marka la eego doorashada sanadkan. Bishii Abriil la soo dhaafay, dadka degan deegaanka Busia ee galbeedka Kenya ayaa ku soo toosay war sheegaya in Paul Otuoma oo ka tirsan xisbiga ODM uu ka baxay isbahaysiga talada haya ee Jubilee. Warkan beenta ah oo lagu qoray waraaqo yaryar ayaa gaadhay oo lagu soo daabacay wargeyska Daily Nation oo wargeyska ugu weyn dalka. Deegaanka Busia waxaa ku badan isbahaysiga mucaaradka. Dorothy Oko waxay shirkadda Google u qaabilsan tahay isgaarsiinta iyo xidhiidhka dadweynaha ee dalalka Bariga Afrika iyo kuwa afka Faransiiska ku hadla. Waxay sheegtay in dadka wax dooranaya iyo ganacsataduba ay ka digtoonaadaan wararka beenta ah oo ay sameeyaan hannaan lagaga hortagi karo.
Our job is really to present news to present information and make it accessible and relevant. They're the ones who are able to determine whether to verify whether it's
shaqada iyadu runtii waa inaan war soo gudbino inaanu macluumaadka gudbino oo aanu ka dhigno mid la heli karo oo macluumaadka laga hadlayo ku saabsan dadka ayaa ah kuwa awood u leh inay kala saari karaan inuu run yahay iyo in kale warku 180% waa sax marka waxa ay ku siinayaan haddii aad tahay qof isticmaalaya kalsoonida dhinaca akhbaarta taas oo la soo hubiyay arintaasina dadka way caawisay
oo ku ayaa sheegteen caqabadu ay tahay saxsanaanta iyo dhaqsaha warka dadka lagu gaarsiin karo waxay sheegteen shirkadda Google ay diyaarisay hanaan lagu hubinayo in qofka adeegsanaya website-ka Google uu helo war saxa bishii March la soo dhaafay golaha warbaahinta ee Kenya oo golo ay hawshiisu tahay inuu hubiyo in warbaahintu ay xirfad ku salaysan tahay ayaa soo saaray amarro ku saabsan sida doorashooyinka looga soo warramayo Victor Buwayro oo ku xigeenka suduwaha iyo maaraynta barnaamijyada ee golaha ayaa sheegay in ilaa xilligaas qiyaastii 2700 oo wariye la siiyey tababar la xiriira samaynta warbixinno xog sax ah ku salaysan Buwayro ayaa sidoo kale sheegay in goluhu uu dadweynaha ku boorinayo inay soo wargeliyaan warbaahinta wararka been taafidanaysa daraasada ayaa muujinaysa in 350% dadkii la wareystay ay sheegeen inaanay awood u lahayn inay helaan oo ay hubiyaan wararka la isku hadlayn karo ee ku saabsan doorashooyinka doorashadaas oo dalka Kenya ka dhacaysa 8 August ee fooda inagu soo haysa
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobayey laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imaneysa ayaa toos ugala socoteen haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ayaa magaalada Baydhabo munaasabad lagu qabtay waxay ka shaaciyeen in golayaasha deegaanka degmooyinka Koonfur Galbeed la dhisayo Koonfur Galbeed ayaa noqonaya maamulkii ugu horeeyay ee bilaaba dhismaha dawladaha hoose ee degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhismaha maamulada degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo isagu ka mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Cadow waxaana hadalka ku hormaray Dr. Cabdishakuur
xilligan in la dhiso maamulada degmooyinka ee hoos laga soo bilaabo kadibna gobollada la dhiso waa iyagoo degmooyinkii maamuladooda dhisan yihiin oo ay markaa gobolladii ay ka gobolka ay ka tirsanaayeen intay isugu tagaan xeer gobolna loo dhiso waa arrin aad muhiim ugu ah socodka dowladnimada dowladda deegaan waaye dowladahan nidaamka hadda dalka uu qaatay oo federaalka ah waa nidaam hoosta looga dhigaayo adeega iyo maamulka dowladaha hoose marka si ay u bilaabanto wax kaloo iyadoo la qaban bay muhiim ahayd in degmooyinka jira oona wax maamulaho haga aanan ka jirin meel farana laga hagi karin in degmada marka ugu horeysaba ee maamul local government ama dowlad hoose ah waa wax dabiici ah oo dadku inay adeegoodii iyo dowladnimadoodii deegaanadooda ayaga ay maamushaan
Dr. Abdishakuur oo maasanta oo ku soo laabanaynaa marka waxaan siinaya Cabdi Cadow
ana waxaan arkaa in dowladnimada la baahiyo oo hoos loo degaan dejiyo oo runtii maadaama federaalism dalku hadda uu yahay arrin fiican waaye laakiin su-aasha meesha imanaysa waxay tahay arka central governmentigii aan ka guurnay ee aan ku guurnay maamul goboleed oo door maamul goboleed wadanka la sameeyey muxuu ka bedelay baahiyihii jiray muxuu adeegii ah uu u geeyey shacabkii u dhoweyey tanna runtii maanta waan ogsoonahay si gaar ah hadaan uga hadlo Koonfur Galbeed waa doktor hadda maalmihii ugu dambeeyey isbucan gudihiisa oo cabdi bilow ah baydhabo meel waxay run jirtaa waxaa laga afduurtay gaari dad shaqaale ah ay saaran yihiin maantana meel lagu ogyahay ma jirto waxay ku cadaynaysaa inaan magaalada ee banaanka looga bishi karin. Degmada ka taxdheer usbuucii hadda la soo dhaafay waxaa ilaa saddex qurbaxba ugu geeriyootay gaajo. Marka diinsoor iyo ka taxdheer isuma furna, Birgaal iyo Baydhaban isuma furna, Boqol iyo Baayin isuma furna, shabeelaha hoose dhibaatada ka jirta waa la ogyahay. Maamul in la dhisa hadda oo aniga waxaa igala qiimo badan amniga deegaanadaas in wax laga qabo. Securityga oo sidan ah haddii waxa la dhisana aniga ma u arkaya runtii in wax weyn ay bedel.
Waa tahay Cabdicadow, waad mahadsan tahay, waa ku soo laabanayna Dr. Cabdishakuur. Waad maqlaysaa Cabdicadow, ma aaminsan tahay koorinta aan maamul la dhisin inay ka haboon tahay dhinaca amniga in wax laga qabto?
Dadka deegaanada ee isku tuurtuur ma geli karaan dowladnimadooda sideedaba waa wax baara u wada soconaya maaye, iyadoo amniga la sugaayo oo howlo badan oo dowladnimada u baahan la qabanayo. Haddana waa in step kale horey loo qaado, in loo fafamiyo maaha, waa in dowladnimada deegaanadana deegaano hadda aada ugu nugul waaye in dowlad la-aanta. Marka isteekan dad waraalaha degan waxay u baahan yihiin inay fariistaan oo dadkoodi aqoonyahanka isu keenaan oo dowladnimadoodi saxaan oo wanaajiyaan. Waxaa laga rabaa waa waadi dadka deegaanka degadan kolka ka saaran waaye, hadday u dhaqaaqi waayaan ayagu taas waa gaarin kale. Waxaa loo baahan yahay oo keliya in dadku ay isku tashadaan, dowladnimadiina waa parallel.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdishakuur. Cabdicadow, iyadoo maamulka la dhisayo haddana amniga lagama qayb qaadan karo ama lama sugi karo,
waxyaabaha muhiimka ah waxay tahay sida hadda wax u socdaan degmooyinka hadda la dhisi rabo, waxaa keliya la rabaa in la sharciyeeyo beelaha hadda guddoomiyaasha meesha ka ah. Haddii dadka baatiki leh mana imaanayan dadka baatiki leh, sababtoo waxaa meesha ku qoran wadamadii horey u diiday in deegaanada dowladka baatiki leh ay ka dhalato, oo ay ka mid tahay inaan la hogaansamaynin shuruucda la qoranayo. Waxaa ka mid ah qodobka oranaya hadda golaha deegaanka waxaa ka mid noqon kara qof haysto gaadi dugsi sare iyo wax odhigma meesha lagu soo qoray. Wax odhigma waa midaan horey usoo aragnay, waxay keenaysaa dadan kabaasiti lahayn, waxay keenaysaa dadan mikaaniyad samayn karin, dadan maamul ka shaqayn karin, nolosha dadkana waxba kama bedelayso. Mushuuradu ma aha hadda yaa noqonaya iyo qabiil hebela lagu haynaa meesha iyo maaha, maysuma imaanin. Dadku waxay u baahan yihiin in deegaanadooda dowlad deegaanka oo ayaga ay soo hadda haddaan doorasho laga gaarayna xataa ku meel gaar u ah golo degmo si loo barto in golaha dari la soo dooran karo. Taadda kama jiro degmo u dhistan taad dowladeed ma jiro. Marka horta tallaabo horey loo qaaday ha noqoto oo wixii dowladnimadii dhisitaankoodii deegaanada ha lagu baahiyo oo taas in loo istaago muhim weyn ma aha. Muhimmadda waxaa weeye wixii khaldamana in la socaado waa khaldamaan. Wax khaldan hadda hadday jiraan in laysu yimaado oo la saxo waayo, qofna male dowladnimada isteedka hal shaksi oo gaar u leh ma jiro. Isteedkuna qabaa'ilaa degan, qabiilada deegaano kala duwana degan yihiin, waana la yaqaanaa. Sida marka dowladdii moodareenka ahayd degmada city councilka ama golihii degmada loogu samayn lahaa in lagu dadaalo weeye, keliya ma aha wixii la samaynayo in wax caddeyna iyadoo loo haynin in la yiraahdo sidaas yaa lagu wadaa. Waxaan leeyahay wixii khaldanna waa la saxayaa, ha la saxo, dadku ayaga ha iska fashadaano inay meelaha wax ka sheeg sheegaan lama rabo.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdishakuur. Cabdicadow, maxaad kusoo gabagabeynaysaa?
Dictor Korte, recommendationada uu bixinaya aaday muhiim u yihiin, laakiin guddi sagaal qof ka kooban oo steering committee ah iyo guddi district directory committee ayaa la dhisaya. Guddiyadaas wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed iyo inta la hadlmaashaa dhistaaya dadweynaha sidee maanta hadday waqti intalsaan ay tikin gelshaan degmadooda salaasaan, yacni ma u helayaan fursada inay miiska soo fariistaan ay go-aanshi wax ka gaaraan? Ani su-aalaha aan qabo iyo waxyaabaha practicali aan usoo arkay ayaa keenaya inaan runtii aan kombolinkan aan welwelkan aan ka muujiyo meesha ay ku dambeysan runtii waa isla arki doonaa. Laakiin aniga laftigeyga sida aragtida uu ka aaminsanyahay doctorka in wax la soco waa qabaa, laakiin yaa saxay qofkii shalay qalbimaa saxay qof kale maanta ee imanaya saxay su-aashu waxay tahay yaa saxay. Marka in wax lagada sacaanadoodana rabno maxaa yeelay dhibaatada deegaanka dadka kasoo jeedaa maay in laga baxaan rabno dowladdu dowlad wanaagga leedo nolosha dadka ay kubedisho.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galay Dr. Cabdishakuur Sheekh Xasan oo isagu ka mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo Cabdi Cadow oo isagu ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadiino.
Muxtaar Maxamed Atoosh ayaana dooda gaaban soo jeedinaya halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qoyska iyo caafimaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Shiruuc.
waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Kelyaha aadamu waxa ay ka mid yihiin unugyada ugu muhiimsan ee jirka qofka ku jira, iyagoo si joogta ah u sameeya sifayn ay dhiigga kaga reebaan wixii wasaqa ee jirka ku jira, si kadibna jirka looga saara qashinkaasi. hase yeeshee, waxaa xilliyada qaar soo wajaha xaalada caafimaad darro oo ku keena in ay bukoodaan, iyadoo xilliyada qaarna si kadisa u xanuun ugu soo boodo, amaba waxaa loo yaqaana afka caafimaadka acute nephritis, iyadoo haddii aan la daaweyn ay qofka kuba keento inay shaqada joojiyaan. Dr. Cabdishakuur Cali Maxamed waa dhakhtar cudurada guuda.
Kelidu waxay ku shaqeysaa dhiigga. Marka dhiigga niyada ka saarta qashinka, waxay jirka u qabataa. Marka qashinka markay ka saarto, ayuu dhiiggu saafi noqdaa. Marka dhiiggaasi haddii wax ka joojiyaan oo kelidu dhiig weydo, waa hawshay gabaysaa. Haddii kelida dhiiggu xawli ku dhex maro, iyaduna hawsha ayay gabaysaa. Kelida lafteedu haddii ay xanuun ku jirana, dee sida nephritis ka sheegayso kaloo ah in kelida halkan u qaabilsan shaandhada inuu dhiigga shaandhayso ay ku dhacdo caabo ku dhaco ama xanuun ku dhaco.
Xanuunada aalaaba sida kadiska u soo waajaha kelyaha qofka ayaa ay keenaan sababo dhowra. Waa ay ka mid yihiin caabuq ay keento bakteriya habdhiskan gasha, allarjiga ay keenaan dawooyinka qaarkood, iyo weliba sababo kale oo sida uu tilmaamaya Doctor Maxamed Ismaaciil Haybe.
waxaana bilowga ah oo kooskareeya acute renal failure-ka ah, waxa kooskareeya ama keena sababa qofka ku dhacay shuban ama matag oo fuuqbaxay, ama qofka biyo qaadan inta badan, ama qofka dhiigkar qaba oo dawooyinka dhiigkarka inta badan qaatay oo dawadaasi diuretics kale hore u dhigay, ama dadka wadna xanuun kale, ama dadka iyaguba beer xanuun kale iyo infection ku dhaca. Marka taasa marka ugu hore ugu soo soo waa kelida in ka hor weeyaan
xaaladan kaliya xanuunka oo si joogta ay aalaaba ula hirdamaan kumanaan qof oo ku nool dunida daafeeda, haddaba yaa halis u ah amaba u nugul inay xaaladani soo waajahdo amaba ay keliyuhu bukoodaan? Waa kan Doctor Cabdishakuur Cali Maxamed.
taasi waxay ku xidhan tahay sidayaasha wax la yidhaahdo. Marka dadka qaar baa u nugul inuu xanuun ku dhaco xanuunku eeg waa xanuunka siduu u qaabilayo, iyadoo waxaa laga yaabaa keliyihii qofka dadka ay isku xanuun ku dhacay ayay keliyna degdeg u waxyeeloobaysaa, dina ay si yar joogaysaa. Marka taas dadkao dhanba ku kala duwan xagga ma garanaysa abuurka jirka oo keliyihii baan isku wada mid ahayn, qofba dhibaatada waxaa soo gaarsiinaya, aanay kan kale soo gaarsiinaynin. Laakiin badanaa sida lasanyahay saddexdaa noocaan sheegnay waa keliya xanuujiya. Waxaa kaloo iyaduna jirto ka ilaaway inay iyaguna jiraan dawooyinka loo isticmaalo qaraaca ay iyaguna keena wax layidhaha acute interstitial nephritis oo ah iyaguna keena kelyuhu shaqada gabaan.
calaamadaha lagu arko ee kasoo baxa qofka ay ku timaado xaaladani ayaa suurtagal tahay in ay kala duwanaadaan, waxaana qofku uu isu arkaa calaamada ay ka mid yihiin xanuun uu ka dareemo miskaha, in uu si joogto ah ugu baahdo inuu kaadsho amaba musqusha tago, qaybo ka mid ah jirka oo barara sida lugaha iyo wejiga, iyo weliba calaamado kale. Waa sida uu tilmaamaya mar kale Doctor Maxamed Ismaaciil Haybe.
Yes, way jiraan calaamado la ogaado. Horta inta badan chronic lama ogaado, waa qun yaro ilaa 75% marka kaliidud wax noqoto ba kadib la ogaadaa oo ayaa la ogaa. Laakiin acute-ka markii waa la ogaadaa oo waa la gartaa waxa sababaya ayaa markiiba la dareemaa oo kelida ayaa dhibaato. Marka inta badan chronic-ga waxa lagu ogaado qofka lagu hubararay oo bar yeeshay, qofka oo daalaya, iyo qofka oo kaadidiisi yaraatay isagoo biyacabaya ayaa haddana kaadi lahayn oo kaadidiisi yaraatay. Saasoo kalena waa lagu ogaadaa symptoms, iyo qofka oo matag hay nuus iyo waxu yaqaana la yidhaahdo ku dhaco. Marka calaamadaas la, iyo qofka sababkiisa oo biyihii kasoo bixi waayo fluid retention bay dhacdaan oo ku hara, oo taasna u sababtayna bararaan lugaha meelaha soo dhan. Marka calaamadahaasna waa lagu ogaadaa. Ta kale lagu soo ogaado inta badana si fiican usii confirm garaysa waxa weeye waa shaybaadho oo dhiigaga
iyo kaas ayaa inta badan lagu ogaado oo ku sheegay sadhiigii qofka marka laga qaado kaliyaha shaqadooda sida yihiin inay kaasan yihiin in sunti iyo wasakhdi ka soo baxday in kala lagu garanayo iyo kaadidii oo la ogaanayo inta uu qofku kaadidiiso intay tahay qiyaasta inay yar tahay iyo in kale oo la ogaanayo iyo biyuhu cabo la isku dheelitiray
si loo xaqiijiyo in qofku uu ku sugan yahay xaaladda keliya xanuunka ayaa la sameeyaa baaritaano kala duwan oo dhinacyada dhiigga iyo weliba kaadida waxaana sida aynu xagga hore ku soo xusnay haddii aan la daaweyn ay keentaa inay istaagaana shaqadana joojiyaan taasi oo keenta in qofku u baahdo in loo maydho iyada oo la adeegsanayo mashiin si looga soo saaro wixii wasakha ee jirka aanu u baahnayn waa kan doctor maxamed ismaaciil haybe oo ah madaxa qaybta ICU ee cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa
mashiinkaasa la geliya 2 saacadood ilaa 4 saacadood ee qofka ku xidhan tahay wasakhda ama biyaha jirkiisa ku jira inta loo baahanyay in laga saaro marka mashiinkaasi waa 2 nooc hadda inagoo inoo yaalo waddanka waxaa la yidhaahdaa dialysis machines caadiya weeyaan kuwaas waxaa loo sameeyaa meel baa laga daloolaya sida IV kana loo talo ama xidid weyn baa laga daloolinayaa marka isagu dhowr nooc buu baxaa midna waxa weeye waa temporary oo ku meel gaad oo waxoogaa la safeynaya hadhow kaliya caadina noqonay marna wuxuu noqonayaa permanent oo in badan buu ku jiraya ama fastula waxay dhahan baa loo sameynayaa xidida la beeraya marka kaysaskaas oo kale sidaasna lagu keenaa waanu daweynaa waanu shaqeynaa even waxaan soo gaarsiinaa level ah in la safayn karo because marka babeshinka lagu keenay soo kooma ku jira aad u liita aan safaynta geli karin oo pressure ku sudhacsan yahay oxygen ku sudhacsan tahay aanu caawinaa markan levelka soo gaarsiino inuu patientigaas safayn geli karo markaasna safayntana qoladana u gudbinaa iyaguna marka soo safeeyaan ba dib nugu soo celiya
xaaladan ayaa sanadihii u dambeeyay asiibtay Soomaali dowr ah oo ku dhaqan dunida daafaheeda doctor Cabdi Shakuur ayaa sheegay in xanuunada dhiigkarka iyo macaanku ay yihiin kuwa ugu badan ee Soomaalida dhibaateeya kaliya
dadkeena inta ugu badan inaga xaggan ayaa hadaynu aagno Soomaalido kale ugu badan cudurka leedhaa iyo macaanka iyo cudurka leedhaa dhiigkarka ayaa ugu badan oo kaliya dadkeena xanuujiya waxa soo raaco saddexaad waa infection ka marka macaanka wuxuu sameynayaa xididadii kale ee kaliya ayuu wiiqayaa xididadaas markay wiiqmaan waxa dhacaysa in kaliya dhiig ku filan heli weydo halka macaankuna uu sameynayo inuu dhiigkarkuna uu sameeyo intii loogu talagalay dhiiggu inuu ku galo kaliya hadii uu wax ka xoog weyn ku galo pressure-kiiba ka caaya marka wuxuu xuqayaa meelii yaraa loogu talagalay shaandha oo aad u jilicsan inay shaandheeyaan dhiigga deetana markay inta halka xoqaan ayaa waxa dhacaysa inuu isbedelo jirkii deetana uu adkaado deetana shaqadii kaliya ay qaban jiray ay qaban karaan marka dhiigkarka macaanka iyo infection-kii oo isaguna deer inagu badan oo kaliya xanuunka infection-ka ugu badan infection-ka ugu badan dadkeena ku dhaca infection-ka hadii la daweyn waayo in badan uu qofka hal isna wuxuu bedelaa qaabkii kaliya bedelaa qaab dhismeedkii kaliya waa kamid tahay unugyada yaryar ee ku sheegay jirka ka saara qashinka isna saasuu ku keenaa kaliya xanuunka
hadaba hadii qofka ay xaaladani ku dhacdo maxay tahay rajadiisa mustaqbal ma tahay mid uu ka soo kaban karo waa kana doctor Cabdi Shakuur Cali Maxamed
horta sideedaba qofka marka kaliya xanuunto waa inuu kaliyihiisa la socdo iyo soo xunayo iyo biyuhu cabayo iyo waxaasoo dhan uu la socdo haddii xanuunadii aan kuu soo sheegay hayaana waa inuu xanuunadaasi aad u kontrolo laakiin prognosiska ama kasoo kabashada kaliya xanuunku waxay ku xidhan tahay hadba inta ay kelidu dhaawacantay marka haddii kelidu ay dhaawacanto wax ka badan 50% haday dhaawacantay amaba in fara badan uu xanuunku kaliyaha soo hayay waxa dhici karta in kelidu kasoo kaban kari weydo wixii gaaray marka kaliyaha waa laga bedelaa ama waa la safeeyaa qofka aan gaarin in kaliyaha laga bedelo ama la safeeyaa wax weeye wixii ku keenay horta in laga daweeyo kadibna xanuunada kale soo jiitama haduu leeyahay sida macaanka iyo dhiigkarka uu la socdo mar walba oo uu kontrolo ayaan kula talinay
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijka caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan taniyotinu kana kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo inala socodsiinayay xubintaasi barnaamijkaasi weliba caafimaadka iyo qoyska ibraahim gabagabadeeda cadda lagu sii socdaa cabaaradan waxaad yara eegeysaan siri heesi iyo qaraamiga soo qabanaysaa mise
hadee heesaha waa badan yihiin horiga labaad arkaysaa ada kugu soo riixaya maad mid noosoo qabatisbaahada
dhinacay kusoo riixday ibraahim u bahasha waa la kala sheegtay ka wdhi adigu kuwii hore qaraamiga soo qabanay welibana dee niman badan oo fanaaniin oo waaweyn oo la yaqaano oo qaarkoodaad imtixaan ka qaaday baa jira berigii heesaa hirgalay kasoo qeyb gelayeen oo waxaan filayaa dee qaar badan oo haatan yaa ka mid a dadka ibraahim
wallahi hadda dee matiri karna waa badan yihiin
tiro badan ma aha dee waa talabaadee 70-yadii iyo qolada soo gashay 80-yadii iyo dad badan baa jira marka haatana fanaaniinta
marka jidkaas dheer waxaad usoo marayso waxaad rabtaa hees qaraamiga
may mid soke baan dooniya soo qabto marka adaas baa u riix markaad ka gabatay baan idhi kuwa dambe aan ibraahim soo gaadhin
balaafirin
ka heesta jeegan iyo mursal muuse heesta uu ku luuqay ayaan dhigaysteyaasho soo qabanayna.
taasi jeegan oo ku luqeynayay mursal muuse ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo waxaa wada jir halkan kaga soo jeedinayay ismaaciil xuseen fajar iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale wada kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mixi bada ichebisiyo jidkan helay dareenka wadnaa jeedisiyo albaawna hajibaahe albi chelana uga jubaha kalgacalkiyo albi chelana uga jubaha kalgacalkiyo ruhuliyo ku jimicsaday la chalbeba o sido 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 sida.